Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Kovin mielelläni olisi tänään ollut Lapin kirkossa, siellä Rauman Lapissa, itsellenekin hyvin rakkaassa ja tutussa kirkossa ja sen saarnatuolissa ja kuulemassa ja yhtymässä itsekin seuraväen, juhlaväen veisuuseen ja kohtaamassa kaikkia sitä joukkoa, joka on kesäseuroihin näihin aikoihin perinteisesti kokoontunut. Mutta tänään saamme olla näin Radio Patmoksen välityksellä Jumalan sana äärellä ja siinä rukouksessa yhdessä koolla, että Jumalan pyhä henki tässäkin hetkessä tekee työnsä. Tuo Lapin kirkko jollakin tavalla minulle sananjulistajana, pastorina on ollut semmoinen paikka, jossa tuo pyhän hengen läsnäolo jotenkin erityisellä tavalla on tuntunut. On ollut niin jotenkin helppo ja hyvä aina siellä olla sananjulistajana. Varmasti on ollut monia, jotka esirukouksin ovat kantaneet ja niiden rukousten varassa julistajana on jotenkin siunattu, on myös itse paljon saanut. Myös siitä sanasta, mikä äärellä ollaan. Tämä viikonloppu on kirkastus sunnuntain viikonvaihde. Kristuksen kirkastumista, sitä ihmeellistä kokemusta kirkastuksen vuorella, mitä opetuslapset evankeliumissa kertovat meille, välittävät nuo tapahtumat, joissa Jeesuksen hahmo, hänen olemuksensa ihmeellisellä tavalla kirkastui. Ei oikein sanatkaan tahdo riittää, kun aurinko ja kaikki se hohde, valkoiset vaatteet, mikä hänestä tulee, kun he sitten kertovat myöhemmin tästä, mitä siellä oikein nähtiin ja koettiin. Joskus meillä kristityillä on jotakin sellaista niin kuin kaipausta tai vähän ehkä kärsimättömyyttäkin ja odotusta siinä, että miksi Jumala ei puutu asioihin. Miksi hän ei jotenkin konkreettisella ja tuntuvalla tavalla anna oikein niin kuin paukkua suorastaan, että jotakin rajaa sille, mitä tässä maailmassa me ympärillemme tapahtuu ja miten erilainen vihollisen työ tuntuu vain menevä eteenpäin ja onko mitään rajaa sille. Jesajan kirjan luvussa 64, siellä on tällainen tunnelma vähän, jospa sinä halkaisit taivaat. Jumala näin konkreettisella tavalla antaisi oikein niin kuin tuntua ja näkyä sieltä, että kaikki viholliset Jumalan vastustajatkin näkee ja tulee tietämään, että pakanat, jotka ei Jumalasta välitä eikä häntä tunne, hekin todella näkee ja tietää, että no nyt tässä se on. Ja tällaista kaipausta ja odotusta on, että jotenkin konkreettisella tuntuvalla tavalla Jumala ilmaisee itsensä ja vastustamattomasti osoittaa, että tässä se tilanne nyt on. Niin tässä nyt on itse asiassa Jumala aika montakin kertaa ilmaissut itseään ja antanut näkyä ja kuulua. Ja kysymys on sitten siitä lopulta, että kuka kuulee Jumalan puhetta, kuka ymmärtää hänen tekojensa sanomaa ja millä tavalla me lopulta otamme vastaan. Onko se sellainen, jos taivaat halkaistaan ja sieltä tapahtuu jotakin valtavaa ja sitten kaikki ymmärtävät? Valitettavasti ihmisen epäuskoinen sydän on sellainen, että vaikka jotakin suurta ja merkillistä kokemustakin olisi, niin hetken päästä sitä taas ollaan ehkä vaatimassa uutta todistetta tai lisää tai kyseenalaistetaan sitä, että no oliko se nyt niin merkityksellistä ja näin. Siksi apostoli Pietarikin kirjeessään, kun hän kertoo tuosta valtavasta tapahtumasta, mitä kuultiin ja koettiin siellä kirkastuksen vuorella, meneekin siihen, mikä on pysyvää ja kestävää, ei vain tietty kokemus, sen hän tuossa kyllä välittää ja se on osoittamassa sitä, että Jumala on elävä ja todellinen. Pietari menee kirjoituksia Jumalan sanaan. Siksi me saamme vahvasti luottaa, lujempi vielä kuin mikään tällainen on profeetallinen sana. Raamattu on annettu Pyhän Hengen vaikutuksesta ja se, mitä siellä yksikään profeetia Raamatussa ei ole ihmisen viisaudesta tai ihmisen tahdosta, vaan Jumalan Pyhä Henki on siellä ollut. Hän on ollut profeettojen elämässä ja vaikuttamassa siellä se, mitä he ovat puhuneet. Pyhä Henki on apostolien suussa ja kun me luemme, ystävät, tänään Jumalan sanaa, Pyhä Henki puhuu meille. Pyhän Hengen sanoja, lujia, profeetallisia sanoja, jotka kestävät, jotka vakuuttavat lopulta meidät myöskin Jumalan todellisuudesta ja siitä, mikä meille on tietysti kaikkein tärkeintä ja olennaisinta, se, että minäkin saan olla Jumalan oma ja olla hänen lähellään, saan tuntea hänet ja se, mikä sydäntä polttaa ja sisintä, saan synnit anteeksi. Saan olla Jumalalle niin rakas ja kallis, että Jeesuksen sovintoveri, joka on vuotanut ristillä, on minutkin pessyt puhtaaksi ja avannut minulle yhteyden Jumalan kanssa. Jobin kirjassaan sanotaan, että Jumala puhuu tavalla ja toisella. Hän puhuu myöskin tämän ajan keskellä. Tämä koronakurimus, joka meitä on tässä painanut, se on myös Jumalan puhetta. Kuka tässä maailmassa, jota tällä tavalla ravistellaan ja jonka luottamus ihmisviisauteen, meidän kykyymme hallita asioita, sitä viedään. Ja ihminen laitetaan lopulta hyvin pienelle paikalle, hyvin nöyrälle paikalle siinä. Tunnustammeko me Jumalan valtasuuruuden, nöyrymmekö me rukoilemaan häneltä armoa ja apua? Monta kertaa tämänkin ajan keskellä on muistutettu siitä Salomon rukouksesta Herran temppelin vihkimisen yhteydessä, jossa Jumala siellä itse Pyhän Henkensä kautta näin antaa meille tällaisen sanan, että kun tulee vaikea aika, kun meitä koettelee jokin kulkutauti ja tämäkin tilanne, joka nyt on, niin kun silloin käännytään Jumalan puoleen, kun silloin tunnustetaan synnit ja nöyrytään Jumala edessä, niin hän kuulee, hän vastaa, hän auttaa. Tällainen elävä rukoukseen kuuluva Jumala on meidän kanssamme. Olen tässä näiden kirkastussunnuntain tekstiä äärellä. Nyt monetkin Vanhan testamentin kohdat jo kuvaavat näitä tapahtumia, joita erityisesti nyt luetaan, millä tavalla Jumala ilmestyy, miten hänet on kohdattu ja kyllä täytyy sanoa, että on vähän sen tyylistä ollut se tilanne, että Jumala on antanut paukkua, antanut oikein tuntua ja taivaat on halkastu ja ääni on kuulunut ja jotakin ihmeellistä on näkynyt. Siinä temppelin vihkimisen yhteydessä Salomon rukoillessa Jumalan kirkkaus laskeutui ja täytti temppelin. Shekinaa, tuo vanhan liiton kuvaus Jumalan kirkkaudesta, hänen läsnäolostaan. Se on siitä ihmeellinen, että siinä pilvi ja pimeys verhoavat Jumalan. Siinä on jotakin niin suurta ja valtavaa, että häntä ei voida nähdä, siksi hän tällä tavalla verhoutuneena ja kätkettynä ilmestyy. Ja kun hän ilmestyy, tapahtuu jotakin sitä, mitä kirkastussunnuntaina luetaan toisen Mooseksen kirjan luvussa 3, kuinka Mooses siellä autiomaassa kohtaa elävän Jumalan. Hän näkee palavan pensaa ja lähestyy sitä, ja Jumala puhuu sieltä, pysäyttää hänet. Ja sen pyhyyden edessä, missä Mooses on ja mitä hän siinä tuntee ja tajuaa, Jumalan sana Raamattu kertoo, Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Ja jotakin sellaista, jota ei kestä katsoa, on tässä Jumalan läheisyydessä ja sen Mooses tuntee ja tajuaa. Hän ei kestä, hänen on peitettävä kasvonsa. Jotakin aivan sama oli Elian kokemuksessa, kun siellä tuo Jumalan mies, profeettojen kuningas, hän, joka on taistellut Jumalan taisteluja ja kulkenut siellä Jumalan asialla, on nyt hyvin syvässä paikassa, vaikeassa hetkessä, ja Jumala siellä hänelle ilmestyy. Tulee valtava raju tuuli, myrsky, joka repii kallioita rikki. Tulee maan järistys, tulee tulen liekit, mutta Jumala ei ole siellä. Ja sitten kun tulee tuo hiljainen tuulen hyminä, Elia astuu esiin ja peittää kasvonsa. Hänelläkin on tuo Jumalan läheisyyden edessä. Hän ei sitä katsele, ei voi sitä katsoa, vaan hän peittää kasvonsa. Kun luemme Matteuksen evankeliumista kirkastusvuoden tapahtumia ja siellä on opetuslapsilla niin hyvä olla, niin ihmeellistä siinä, niin sitten kun tulee taivaasta Jumalan ääni ja tuo pilvi verhoa heidät, on ollut ihmeellinen kokemus nähdä nämä kaksi Jumalan miestä, jotka myöskin siellä hänet olivat omana aikanaan saaneet kohdata, Mooses ja Elia. Opetuslapset lankesivat kasvoilleen maahan ja peljästyivät sangen kovin, niin kuin Biblian sana tuon kuvaa, tuon suuren pelon. Kauhun vallassa suorastaan opetuslapset ovat. He lankeavat kasvoilleen. He eivät kestä katsoa. Jokin tällainen pelko ja kauhu tulee tässä Jumalan läsnäolosta. Nyt se, mikä näissä tilanteissa toistuu, peljästys ja tällainen kasvojen peittäminen. Syntinen ihminen ei kestä Jumalan kirkkautta, Jumalan suuruutta. Siinä jollakin tavalla tulee paljastetuksia esiin se, mikä minä olen. Niin kuin Pietari Jeesuksen edessä, kun hän tajuaa sen, että hän on täysin vailla mitään suojaa ja puolustusta. Hän jopa rukoilee Jeesusta siellä, että minä olen syntinen mies, et voi tulla, mene pois. Tällainen ikään kuin ristiriita on siinä. Toisaalta jotakin ihanaa ja mitään parempaa ei voi ollakaan kuin tuo Jumalan läsnäolo ja haluamme hänet kohdata ja tuntea. Mutta sitten myös jotakin niin pelottavan pyhää on siinä, kun Jumala tulee lähelle, kun hänen kirkkautensa ilmenee. En kestä. Profeetta Jesaja siellä kutsumusnäyssään tuntee Jumalan kirkkauden ilmestyessä myös tämän. Minulla on saastaiset huulet. Asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Tämä oma syntiturmelus tulee siinä esiin ja se tuntuu tuhoavalta. Minä en voi tällä tavalla nousta ja tulla Jumalan kasvojen eteen. Vielä tämän päivän teksteihin kuuluu, tai huomisen kirkastussunnuntain teksteihin kuuluu ilmestyskirjan alusta kuvaus, kuinka Johannes siellä Patmoksella kohtaa Herran Jeesuksen. Ja kuinka Jeesus kirkkaudessaan ja tuollaisessa taivaallisessa loistossaan, Johannes siinä kuvaa tuota näkyä, kun hän kääntyy katsomaan sitä ääntä, joka puhuu hänelle. Minkälaiset hohtavan valkeat, lunta valkeammat vaatteet ja silmät niin kuin tulen liekki. Ja kaksiteräinen miekka käy ulos tuon Jeesuksen suusta ja kasvot niin kuin aurinko paistavat voimassaan täydeltä terältä. Jotakin näin valtavaa, näin häikäisevää oli se, mitä hän siellä kohtasi. Ja sitten, kun Johannes tämän näkee, kun minä hänen näin lankesi, minä hänen jalkansa eteen niin kuin kuollut. Taas toistuu tuo sama, mitä näillä muillakin. Kasvot maahan, kasvot peitettyinä, en kestä katsoa tätä. Mutta nyt jotakin samaa tapahtuu tuolla kirkastusvuorella ja nyt tässä Patmoksella Johannekselle. Nimittäin Jeesus tulee opetuslasten luokse, koskettaa heitä, hän tarttuu heihin. Nouskaa, älkää pelätkö. Täällä Johanneksen ilmestyksessä oli myös tämä sama. Hän pani oikean kätensä minun päälleni ja sanoi minulle, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen ja elävä ja olin kuollut ja katso, minä olen elävä iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Ja minulla on helvetin ja kuoleman avaimet. Kun tällainen Herra, kuoleman voittaja, ylösnoussut elävä vapahtaja, laskee lävistetyn kätensä pelkäävä opetuslapsen päälle. Tai kun Herra siellä kirkastuksen vuorella, kun opetuslasten hyvä olo ja ilo ja tyytyväisyys kaikesta, mitä siellä saadaan olla, siinä on niin ihanaa, tuleekin tällainen Jumalan kauhu. Jeesus on tämä välimies. Hän on se, joka laskee kätensä, joka tarttuu asioihin, joka tuo rauhan. Ei tarvitse pelätä, ei mitään hätää. Minä olen tässä. Minä olen teidän kanssanne. Minä vien tämän asian päätökseen. Minä tyynnytän myrskyn. Rauha. Ei mitään hätää, ei pelkoa. Asiat ovat minulla hallussa. Kun näitä kirkastussunnuntain tekstejä tutkistelee, sieltä siis nousee esille tämä Jumalan valtava läsnäolo ja hänen kohtaamisensa, Shekinaa, Herran kirkkaus, miten se tulee esille ja kuitenkin siinä on myös samalla jotakin kätkettyä, jotakin, joka verhoaa sen, joka peittää niin, että me kestämme katsoa sen. Kestämme sen verhon kautta jotenkin tätä todellisuutta. Vielä kirkastussunnuntaina luetaan Paavalin kirjeestä korinttilaisille, toisesta kirjeestä, ja muistetaan sitä kirkkautta, joka siellä kolmannessa luvussa apostoli kertaa, kuinka Mooses Siinain vuorella kohtasi Jumalan, millä tavalla siellä Jumalan pyhä olemus tuli näkyviin, kun hän antoi 10 käskyä, lain taulut, ja miten Mooseksen kasvot loistivat tuon Jumalan kohtaamisen jälkeen. Ja nyt kun lain saarnaamisen virka ja lain julistus niin kuin Paavali sitä kuvaa sitten loisti niin, että kansa ei voinut sitä katsoa, vaan nyt Mooseksen pitikin peittää omat kasvonsa, että se ei pelottaisi se Jumalan pyhyys, joka hänestä ja sieltä laista, 10 käskystä heijastuu ja näkyy kansalle. Ja sitten hän sanoi, että vielä suurempi kirkkaus on evankeliumissa, siinä joka loistaa Kristuksesta ja jota julistetaan ja saarnataan. Lain virkaa julistaa kadotustuomiota, mutta evankeliumi julistaa vanhurskautta ja se on vielä moninkertaisesti suurempi, se on ylenpalttisempi kirkkaus. Jotakin tällaista valtavaa kirkkautta, kun on kohdattu ja mitä evankeliumi tuo meille, niin Paavali sitten johtopäätöksenä tuo sen, miten Herra on henki ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Ja sitten, mutta me kaikki avoimilla kasvoilla Herran kirkkautta katselemme, tosin niin kuin peilissä vielä. Ja sitten meidät muutetaan, me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen. Me saamme siis avoimin kasvoin, avoimin peittämättömin kasvoin katsella Herran kirkkautta ja tulla itsekin osalliseksi tästä valtavasta kirkkaudesta. Ja tässä kaikessa on nyt se, että Jumalan henki, Herran henki, Herra, joka itse on henki, on meissä ja vaikuttaa meistä. Galattalaisilta Paavali kysyikin, että miten te saitte pyhän hengen? Saitteko sen, kun evankeliumia julistettiin, vai saitteko sen lain teoista? Eihän se lain teoista tule, vaan nimenomaan sieltä evankeliumin julistuksesta. Ja siksi mekin Herran hengen vaikutuksesta ja siinä läsnäolossa, jonka pyhä henki saa aikaan, kirkastaa meille Jeesuksen Kristuksen. Näyttää, että me saamme tulla Jumalan lähelle, tuntea hänet, olla hänen omiaan. Herran hengessä, totuuden hengessä, kun me olemme Jumalan kasvojen edessä, meidän syntimme kyllä paljastuu, mutta me saamme myöskin tuntea sen, kun Herra koskettaa meitä. Hän sanoo, älä pelkää. Sinun synnit on jo annettu anteeksi. Minä vein ne ristille. Minä maksoin kaiken. Älä pelkää kadotustuomiota. Sinä saat peittämättömin kasvoin katsoa Herran kirkkautta, joka loistaa Jeesuksesta, joka loistaa ristiltä, joka on avannut pääsyn Herran yhteyteen. Kun Johannes aloitti tuon ilmestyskirjan, kun hän kertoo ilmestyksestä ja siitä, mitä hän nyt tekee, hän sanoo, minä olin hengessä. Jumalan henki oli vallannut hänet ja sitten hän kertoo, kuinka Jeesus alkaa puhua. Nämä kuuluvat yhteen. Siellä, missä Jeesus puhuu, missä julistetaan evankeliumia Jeesuksesta, missä puhutaan Jeesuksen ristin työstä ja pelastuksesta, siellä on hengen täyteys. Siellä ollaan hengessä. Siellä ollaan myöskin totuudessa. Siellä nähdään ja tunnustetaan synnit, mutta ennen kaikkea uskotaan anteeksi. Kaikki synnit täydellisesti, ne on maksettu, ne on annettu anteeksi. Niitä ei enää ole. Amen.